baina gauza bai ezin duen.
Zina.
Jo.
Eh?
Ixor bila da berdina azkat. Bueno, berdin gaina al revés, gorrin.
Historikoa dio.
Bai, bai, hombre. Eta gaina hauek bere garaian bale zuten ezerrez. Eta hauain lehenguen izan ginen Baionan edo olako bai. Azoka batean eta kriston dirutza.
Lynch bas,
konola. Hoi da, zera, bai, bai.
Lynch, zekete zatenik.
Ja, bakik, trampa, eh? Ibakik nola dan.
Zer trampa?
Bakik lan nola dan.
Baina zer? Ah, osea, beret, bai, bai, ezautzen dut dela, bai, 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 baina bueno.
Ikirik ikuek.
Bai, segituko nahiz.
Da honeko jakingoek noreriki.
Hau zinak endu ez? Hau moztu behar da.
Hori da.
Baina moztu, bueno.
Baitu.
Ah, baina, zera, normal batekin.
Bai. Hau da...
Ja irekiko bait?
Bai.
Ah, bale, bale. Ez dakitela inoiz puntua, ah, mendikan.
Bai, hor, hola, taka, taka, taka.
Eta soñuana, hoi, zuei esker deskubritu eta zindela kortxoakin soñuain.
Nik ere deskubritu.
Baina...
Ni podcast honetan deskubritu eta bitu ardoa dutela, eh?
Uste, tokerro ezin dela, hain, eh?
Osa, barkatu abra.
Hain ez. Txene, a ver.
Barkatu abra.
Hau, ez da modik. A ver, hain ez ni buelta eta buelta ematen, baina honek ez du mozten, eh?
Ez. Hartu beste gutxi bat, ez la. Venga, nik edukatore, karre.
Venga, ba.
Le pasango jau, gaur, gonbidatuak haula, txakurra.
Jo, ez da eskerrak, buf!
Normalen, grabaketa gauden ez da dekartzen lanea. Baina, gaur pentsatu edo, gaur bai?
Bai, gaur bai.
Gaur...
Nere aurroko txakurrai omenaldia.
Hori da.
Jangoi, mira, mendakatela, jango.
Ah, eta tut zen...
Bai, 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 netzako izan da... Elsa, ez, izena?
Ah, Elsa.
Elsa.
Amaman txakurra Elsa zalako.
Ah.
A ber, oin bai,
Ah, oin bai.
A ber.
A ber.
Zein nahi bek?
Bakit bat traketxa ala, entzun da, baina ez dakit zein dan bitako traketxa. Oi, hau erabiliko.
Traketxa normalen pertsona, eh?
Pertsona, bai, egila, egila. Hau ez dakit jo erabiltzen sardoako ez, igual du ez?
Igual du.
Igual du.
Baina traketxa hori da berez.
Ah, bai? Bueno.
Bai, Elsa. Bai, bai. Botella ikasten ari da, irikitzen.
A ber. Soinu gabe ez?
Jo ni kritika ingo jat.
Bai, bai, noski. Bota.
Xoa, xoa, bukara.
Ya, yeah, bueno, ya. Yeah.
Bueno, ta traizioa bihurtu deu, lehenengo egitea...
Ah, soñuana.
Bai.
Oin barko zenukete, zera, bronkanok eta egiteutena diruakin rankin bat, eta rankin bat inbarko zenukete, hartzen egiteu nobeto.
Hori da.
Rankin egin, a ber.
Ni azken nago nintzake.
Enternauta etorri naiz, eh? Ez ez broma. A ber, txoin. Arabakoa, ez, ardua.
Hombre.
Ba, erra. Zuen, nola, zuk esan dezun, zuen arimen, arimaren erosleak, ez?
Hori da, Asako.
Asako.
Gu ja, goaz, arabako ardua.
Zein dau?
Abra.
Abra, bale, bale.
Abra da, babeslea.
Babeslea.
Da, elkarte bat, ekoizle txikiena. Eta ardua zonak.
Beira, ekoizle txikia, men.
Ekoizle txikia, jan...
Jandezake?
Bai, jandezake.
Etzai asko komeni, ez?
Ez, pakizu. Ja, batutan erortze zaio.
Bai, bai, holako begira da ezin zaio.
Lumbinga da gero. Ez dakit planoan zartzea, maia. Bueno, zera, ziko ga.
Venga.
Oier Arantzabal naiz, eta hau amaiketakoa da. Uluaren elkarrizketa podcasta.
Bueno.
Bueno, ba.
Bueno. Aizu ilusio entzigun zure...
ilusioa honea tortzea, kristona.
Bai, ez da?
Padellak ditu zizun modun, Mr. Podcast.
Bai.
Ozu zehu jarri zenun, zure izena, baina egia da, Mr. Podcast, ea da,
Bai, ez da.
Oier, Arantzabal, jauna?
Bueno, podcast zalea bai. Eta hortekan gogoa sortu izte ditela podcastak iteko.
Bai. Ja, baina ni guatzen naiz. Asiera bai. Oindela urte batzuk, hasi zinean eta iguain arte...
Así que lako, es que inberda lako.
Bai, hori dago.
Audioa euskeraz oso potentea da.
Ze
izango dizu zuri?
Eta gainera dauzkon aktore eta bikoiztaile eta
ze
hoe guzti hoeekin.
A ver, kartza platera. A ver, nola zapiteko ja. Karri.
Bueno, tortillan kontua ja beste.
Jo.
Beste pelikula bat, Hola, be, zora harri.
Da, tortilla ona emengo...
Hortxe, ya está, zora harri. Eskarrik asko, mil esker.
Da emengo gasolinerako tortilla.
Abai?
Ba, oso natatze.
Olako leku randometan, askotan tortilla oso nak egoten dira, eh? Askotan juten zea, olako zerrendak egoten dira. Top, ez dakize Donostiko, eta hoi gatzutan okerranak izatea.
Ba, ja, azkenen fama mate izuenen gero beti mera,
bai,
eh?
Bai, bai.
Eta espetatiba hondi danen, gero betetzen zailagoa.
Oso ona.
Bai.
Oso ona, bai, ona dao. Bai, bai. Ni nahiko zeakin nahiz tortillakin.
Badetik amarrea?
Zazpi. Zazpi gehiago ez, baina zazpi bai.
Tortillak etzen zu tokatut kritikatzea, baina
yes?
Baina pelikula bai.
Bai.
Zinema bai.
Bai.
Seriak bai.
Bai.
Elsa, bai.
Ez dago ados.
Ez dago ados.
Eta Frozen Elsa ipatzen dezula, Frozen
ere. Ez da hortik.
Askotan ikusi eta azken aldien Frozen. Bai, etxeko txikian gatik asko gustatzen zaio.
Hainbeste, bueno, zenbat pelikula ikusi duzu, zenbat serie urtean?
Urtean? Ba, bera, nik askotan iteiaten galdera da. Nondik atatzen den bedezu denbora hainbeste teleserie ikusteko, ez? Bueno, ba,
denbora hori zu galdetu, eh? Zenbat ikusi duzu?
Zenbat ikusi duten. Bueno, lotuta dago, eh? A ber, nire sekretua da, ba, antolatzaen, naizela oso germanikoa, osea, naiz, hor daukat Excel bat, dauzkat aplikazioak, hor apuntatzen dut ikusten duten guztia, eta bar, orduan, bueno, ba, nik badakit urrengo, osea, atzo zer ikusi nun, urrengo aztean zer ikusiko eten dena apuntauta daukat. Orduan, zure galderari erantzunez, gutxi gora bera iaz ikusiko nituen, ba, pelikulak bataz beste beti egunero bat ikusten dut, orduan, esango nizuke hola bote prontoan...
Egunen bat.
Normalean beti ikusten den, normalean, hola ezer, ba, ez dakit, txikiaz baldin bada gaixotu, edo gauean, zerbait zehatzik ez baldin bada pasa, normalean, bai. Eta gero, paraleloki ere, telesailak, hori ere, horrekin ere jarraitzen dut. Orduan telesailak, atal bat, bi atal, egunaren arabera, eta segun nekautan agon, ala ez. Orduan, ba, pelikulak ikusiko ditut gutxi gara bera, berreunda piko irureun, zez da egunero, baina irureun inguru urtean, eta telesailak, pfa, hor ja, pixkat despistatuta nabil, orain kopuru aldetik, baina esango nizuke, laro gaiti gora, seguru. Hmm. Seguru, urtean.
Eta horren beste ikusita, inoiz, zerurua zalantzan jartzezu, zero kriterioa?
Ba, etengabe, egunero. Egunero. Egunero, eta gaina, hau, bizia garai batean, onerako zintxarrerako, mundu guztia kritikaria dana, bai gastronomia, bai zinema, bai artea, bai podcastak, edozer kritikatzeko gaitasun dako gaur egun, sare sozialei esker, edozeinek, txio baten bidez, danalako edozer kritikatzen du, baina egia da, plataforma digitalak iritsi zirenetik, edozeinek ikusi ditzazke, bai pelikulak, bai telesailak, pentsa ezina zen, oin dara ama osturte, nire amak Breaking Bad ikusi zuenek, ikusiko zuenek, baina ikusten du, ez?
Bai.
Orduan, ikusita kritikari zinguratuta nagoela, ba, batzutan zaila egiten zaitere nire burua bide honetik dabilen ala ez, alegia. Ikusten ditudanean pelikulak edo telesailak, batzutan zalantza izaten dut, beste eraginagatik izan antute den. Saiatzen naiz beti, pelikula edo telesailak ikustean noan bakoitzean, jutea nolabait, zuri, horri zuri baten moduan, baina gaur egun ezinezko da, alegia, iritzirik jakin gabe, kritikari irakurri gabe, eta bar. Gutxitan lortzen dut, ze azkenean mugikorrea sartu eta segituan hasten zea. Orduan, olakotan, sentsazioa edukitzen dut, nire burua gutxiago epaitzen detela, edo gutxiago zalantzan jartzen detela. Noanean, pixkat nire zintzotasun horrekin. Ja pixkat kutsatuta baldin manoa, aurretik, horia zalantza izaten dut. Honen aldea inaiz hori irakurri detelako, edo honek esan duelako, adibidez, banik daukadan referente bat honek esan duelako. Osa, batzutan, testu inguruan arabera aldatzen doa, baina nire burua zalantzan jartzen edo epaitzen edo ez baian, etengabe aritzen naiz, etengabe.
Nabardura bat, baina mundu guztiak iritzi ematen du,
bai.
Baina mundu guztiak ez da kritiko. Ze kritiko izateko ere...
Bueno.
Ez? Ezan ez?
Bai.
Zuia ofizio hortan oso sartu da zaude.
Bai.
Gainera edabideaz desberrinetan, ez? Garan, berrian, Euskadi Irratian ere bai. Karo, kritikoak erantzunkizun badauka bere gain, ere, ez?
Bai.
Eta zerbaitegatik existitzen da figura hori, ez? Ze azkenen, jendeak are gehiago esango nuke gaur egun, hainbeste iritzi plazaratzen direna sare sozialetan, euki behar du filtro bat, referentzi bat,
bai.
Eta horrek erantzunkizun barrakar. Kritikoa izatea ez da gainerrexa.
Bai, bai. Gehiago da igual kritiko sentitzen direla, baina bai, egia da hor badagoela lanketa bat, alegia, bueno, niri txikitatik gustatu izan zait zinema, ni beti izan nahi zinema zalea, beti kontsumitu dut, ni VHS garaitik nator, eta, bueno, bideoklub guztiak zeharkatu ditut. Eta horti da torki pixkat guztia, baina ni gero ikasketak egin nituen, horri lotua, bai. Ikusentzunezkotik nator, baina gero ja pixkat sartu nintzen kritikarien munduan, orduan hor badago, naizela jarri bapatean kritikak egiten, ez? Osa, hor badago lazea bat. Eta bai, nik uste badala garrantzitsua, eta erantzun gizonerik nik sentitzen dut askotan, batez ere, eta kontuan izan da Euskal Herrian gaudela. Hor, beste... Bueno, meloi bat esan behar nuen, edo beste intxaur bat irikiko dugu, baina egia da hemen baskotan esan dela, ez, falta dela pixkat hemengoa, hemengo euskal pelikulak, telesailak, musika dana alakoa, pixkat ba, nazioarteko edukiei egiten diegun kritika edo zorroztasun berarekin egitea.
Bai.
Onerako zeintxarrerako. Orduan, nikor bai sentitzen dut azken aldian, batez ere pixkat kritikari lanean ja, bueno, ba, nere afizio barkatu alderantzizio ofizio bihurtu danetik, erantzun gizun bat, ze, nik euskal pelikula bati buruzko kritika bat egiten denean, edo telesail batena, ni saiatzen naiz ez pentsatzen horretzan, baina saiestezina da, ba, askotan, ba, ez dakit, ba, igual hortako aktore, bertako aktore bat ezagutzen dezula, edo zuzendari bat, eta bar, orduan badakit, pertsona horrek irakurriko duela kritika bat. Gau, nik David Fincherren kritika bat egiten baldin badet, beak ez du irakurriko, baina Paul Urquijoren egiten baldin badet, bai. Orduan, neri ez bazait bat ere gustatu pelikula hori, nik noski esango etetzai dela gustatu, baina... Batzutan saiatzen naiz xamurtzen eta beti ere gaur egun dagoen tendentzia hater hori saiesten, bai. Ez? Etengabe
hor dago distantzia, ez? Esan daite oso gertu gaude Euskal Herrian.
Oso gertu gaude, bai.
Eta horrek zailtzen ditu bai. Gauzak, ez?
Bai. Zailtzen ditu, baina beharrezkoa da esan daiteen bezala, Irati estainatu zenean edo Loreak edo Handia dena delakoa ezinezkoa zen topatzea euskaldunen artean kritika txar bat pelikula hoiena eta ni ziur nago norbait ez hitzaiola gustatuko, Iratiren kasuan berdin. Orduan beharrezkoa da oso gertu bizigia eta errespetuz egiten den momentuan eta kritika baldin bada bueno, pixkat humiltasunetik eta besteari laguntzeko intentzioz nik uste hori egin beharreko zerbait dela. Orduan hor bai sentitzen dut leno aipatzen zenidan erantzunkizun hori bai sentitzen dut batez ere hori badakidalako edo uste detelako batzutan ba, irakurtzen dituztela iritzi hoiek guztiak.
Etzara boiero estilokoa?
Ez orionez.
Etzara izango?
Enaiz izango. Enaizengo, o sea, bereziki gorroto deten kritika mota bada boierorena. Ze ez da bat ere, gainera, bueno, ez dut boier hori ez dizkiot minutu asko zehatuko, baina beti gaina beha dauka nola baiteko buruan dauka narratiba konkretu bat pelikuletan, eta hortik atatzen den edo zer ja txarra da, ez? Eta gainera bere filosofia hori dana beti aurka eta zirikatzea eta inolako fundamento hori gabe gorroto dut. Osa, nik beti saiatzen naiz kritikak behintzat errespetuz eta bueno, fundamentuz egiten, ez? Orduan ez, konkretuki boiero aipatuta, nik kokatu nahiko nuken ere burua justo antipodetan, justo beste muturrean.
Inoiz tokatu zaizu kritika bat egin eta gero etortzea zinema, horren gertu gauden hortan zinemagile bat norbait esaten naizu?
Tokatu izaz, bera, horrela ezagutu nuen, hau, ez da txarra baizik eta ona. Joseba Usabiaga, egin nuen, orain dela urte batzuk, ni argian hasi nintzen, blog bat idazten, eta egin nuen Pikadero pelikulari buruzko kritika bat, gustatu zitzaidana. Eta horra idatzi bat egin nuen. Eta Donostiako zinemaldean, hilara batean nengoela, ni Joseba Usabiaga ezagutzen nuen, ba, bueno, tximista, Goenkaletik, eta ikustetik, baina pertsonalki ez. Eta ni hilara nengoela, batan Joseba Usabiaga pasazen, eta esan zian, igaizka izagirre aiz ez? Eta bai, irakurri diat, ire kritika, eta goa, eskerrik asko ez dakiteta, zetan, bila da postu zen. Eta geroztik, ba, izan dugu nola baiteko harremana, eta orduan, Handia pelikula estrenatu zenean adibidez ere, aurre estrenaldian egon nintzen, eta eskatu zidan nere iritzia emateko, orduan, adibidez hor sortu zen nola baiteko lotura polit bat, nahiz eta Usabiagari gustatzen zaion kaina pixkat ematea, eh? Ez zaio gustatzen peloteo gehiagiri.
Eta txarrea, tokatu zaizu?
Txarrea, ba, pentsatzen nahi nintzen, ez, gertatu izan zait, hor bai nabaritzen dut azken aldian, hau ere, bueno, euskal pelikulak, ez? Euskal pelikula, euskal zinema, zer da euskal zinema, ez? Hor sartzen ditugu denak. Gazteleraz daudenak, euskeraz daudenak, zuzendari madrildarra, baina Bilbon grabatu denez ja hor sartzen da, ez? Eta ni azken aldian manaiz nahiko kritiko horrekin. Zer, euskal zineman ezin da dena sartu. Osa, Daniela Forever, Nacho Vigalondorena, bale, bai, ekoiztetxe euskaldun badago, baina izaera guztiz espainiarra duen pelikula bat. Euskal pelikulan artean sartzea, osa, ez doa... Ez dakit, nire buruak ez du onartzen, ez? Orduan, kontu hoiekin, bai nabaritzen eta azken aldian, badaudela ba, pertsona batzui etzaiela gustatzen, ez? Hori kritikatzean nik, alegia. Euskal pelikulak ezin diala zaku berean sartu, edozein izaera dutela ere. Bestela ez, orain dela gutxi egin nuen garan 2025-eko ikusentzunezkoei buruzko, bueno, erreportaje moduko bat.
Hai.
Eta etzen kritika bat, baina bai deitu zidan norbaitek esan ez, jo, esken ere dokumentala etzen nuen sartu zerrenda horretan. Hori bai esan zidaten. Despistatu egin nintzelako, esan jo barkamena, baina naiz konturatu. Deitu egin zidan gainera, haize pena, nuen ere dokumentala horri ikusi, baina bueno.
Bueno, hori lore bat ere bada.
Bai, sentitu nuen, ostras, eta jendeak irakurtzen du, eta claro. Jendeari axola zaio idazten detena, hori sentitu nuen bintzat, bai.
Oier Arantzabal naiz, eta hau amaiketakoa da, Ulua Sareko, Ulua Edabideko podcast bat. Amaiketakoaz gainera, beste saio batzuk ere entzun ditzakezu.
Adibidez, Naomi Mendizabalek egiten duen arnasa. Kapitulo bakoitzean, meditazio bidaia, erlaxazio bidaia bat proposatuko dizu.
Ulua babestu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/ulua elbidera, patreon.com/ulua, eta egin zaite zarpidedun.
Xiberuko gazta.
Enaiz oso gazta zalea, eh?
Ez, bueno, nik iri probatuko dut. Vale, zure partez nena.
Vale, ni tortillakin jarraituko dut.
Hori da. Da, Xiberuko gazta, ikastolen, Xiberuko ikastolen aldeko otarrean etortzen dena.
Ze ondo.
Bai. Eta probatuko, eta... Ze probatu, eh? Ez probatu?
Euskildi. Baina, zatixoa probatuko, bai. Eskarrik asko.
Hola, testimoniala.
Oso dago.
Hore, torri honea eta, Jon, eta hemen jartzeak gaizka danak kritikatzen. Baina, gazta batetik.
Baina, 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 baina.
Urteko gazta honena. Zerrenda bat.
Zerrenda, bueno, zerrendena. Ni bakit batzuk horrotatu, ez da maitatu, baina ni hor jarraitzen dut zerrendak egiten. Bai, bai.
Bueno, baina eskertzen da, eh?
Eskertzen da, bai, batzuk esaten didate. Besteak, bueno, bai, eskertzen da, batez ere hori, ba, egiten, filtro lan egiten detelako batzutan. Ez dakit nire lanadan kritiko egitea, filtro lan egitea, preskriptorea, gomendatzailea, oain, ez dakit zer den. Baina jendeari errazten badiot, askotan, galdetzen didate, zer da zure ofiziotik egin gustatzen zaizuna? Ba, gauza bat oso simplea dela. Nik ikuste ditudan pelikula guztien artean, topatze ditudanean, ez dakit, Arribitxiak edo pelikula bereziak.
Hai.
Norbaiti gomendatzea, eta pertsonak jakin horri, pelikula hori gustatzea, eta gero feedback hori jasotzea,
esatea izu,
eskerrik asko. Bai, osa, hori, horrek, badakit, askorentzat, txikikeria bat dela. Baina
neri
asko betetzen hau.
Hombre.
Asko betetzen hau.
Jo,
Eta feedback hori batzutan jasotzen dut, baina ez asko. Orduan, bueno, aprobetsatu nahi dut, zuen bozgorailu hau.
Claro.
Ba, bueno, feedbackak eskertzen ditu dela.
Bai, ez da.
Bai, eskertzen ditu. Eta txarrerako ere, haizu, ez zait gustatu Ripley, ba, zuri beltzan, ez ezkida dago gustatzen telesaiak, ba, baita ere. Nik horrela ikasten dut. Eta gustatzen zait gainea, euskal zinema zalen gustuak ezautzea. Gustatzen zait.
Importantea da jakitea beste norbait dagoela beste aldean, ez?
Guztiz.
Eta hori, komunikazio hori importantea da.
Bai.
Hori nik gertzen zait, barruan gaudekin, ez? Podcastume bada, baina gertau izan zait kaletikan jendeak ezatea izu barrongo entzuten dut.
Bai.
Bai da, jo, eta horrek betetze zaitu, Ezatea izu, jo, norbait da hor.
Bai. Nik uste, Euskaldunen izaera badala beti txiki sentitzea, txikitasunetik, baina noizean behin pixka eta arropuztea eta gustatzea iguta behar dugu ere.
Bai.
Nik uste eskertzen dala hori. Bai.
Ariketa tingo dugu. Ja, hemen zaudela aprotxatuko dugu.
Bai.
Lehen gurtean, top boss bat, hola... A grosso modo. Bai.
Pelikulen artean, neri gehien gustatu zitzaidana Anora izan zen, ikustet, Sean Bakerrena.
Hello, this is the beautiful Annie.
Hi, I'm Annie.
I'm Ivan.
Sean Baker bat zinegile estatu batu arbat, baina baduela begira bat oso interesgarria, batez ere American Dream horren bea aldea erakusten duelako. Batez ere orain Trump garai hauetan ikuste badala beharrezkoa zinema hori erakustea. Mm-hmm. Eta Anora gustatu zitzaidan, ba bueno, badelako... Esango nuke hola lerroburu batean laburbiltzaren Pretty Woman moduko bat, baina Pretty Womanen behaldea erakusten duelako. Eta baduelako koena nahien esentzia hori. Neri berezi iruditzen. Eta gero bestalde batetik, nik uste urteko pelikularik ez dakit polemikoena, edo behintzat inor axola gabe utzi etzuena, The Substance, sustantzia. Demi Moore eta Margaret Qualley protagonista dituena. Bueno, hori izan zen, hau Donostiako zinemaldian ikusi nuen, eta...
Bai.
It stops. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect.
Ba, a ber, egia da, badala pelikula bat oso gordina eta oso berezia, oso gorea, bukaera aldea, baina, bueno, Black Mirror gustatzen baldin bazaizue, baina pixkat Kubricken ikuspegitik eta zerbait oso gordina, oso gordina.
Jo, eh?
Eta, bueno, gainera gizarte kritika oso potente badaukoa, pixkat emakumen edertasun edo kanon hoiei egiten zaien, edo ezarri den kanon hoiei ezarri zaien kritika oso, oso potentea da. Orduan, pelikulen artean hori, eta nik telesailen artean nabarmenduko dut beti, iaz Ripley iruditu zitzaidala honena.
May I ask you to describe Thomas Ripley? What line of work are you in, Tom?
Accounting.
Jende asko, baina hori zuri beltzean da, gaur. Ba, zuri beltzea horren amara unean zeharro katigatuta gelditu nintzen, eta, bueno, Ripley ezagutuko dezue, baina, Patricia Highsmithen eleberrietan oinarrituta, bere garaian egon zen el talento de Mr. Ripley.
Bai.
Baina hau, telesail formatura egin dute, eta gomendatzei zuet, zein irutzait artelan bat, bai bizualki, bai narratiboki nola egina dagoen zoragarria da.
Vale.
Orduan, hoiek nabarmenduko nituzke.
Vale, eta ariketaren bigarren zatia.
Bota.
Zein datoz, zure koarroan zein daudeola espektatibak, esaten, ba, hauek nere ustez izango dira,
bai, ba,
izan daitezke.
Bai, bueno.
Galdera hau, arpidedunentzako da soilik. Erantzun hau, arpidedunentzako da soilik. Ulua, arpidedunei esker egiten dugula. Ulua babestu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/ulua elbidean eta lagundu.
Erra da, txatxitxoa probatu zuen?
Ez, oaintxe probatu bat.
Ni jande dana, hartu. Ta elzak, elzak ere jandu. Hemen dago eskian.
Eskian. Ja, eske normala. Netxagurrak intxaurra jate zitun. Baina botatzen genion, zea, azalta guzti, crasht,
bai, eh?
Eta ataitezun.
Bai.
Jango, bai.
Txakurra ninguran galdotu nien izun, txakurzalea, zea.
Amorratua.
Bai, nondi datorkizu hori?
Ba, bera, badaukat, ez dakit, esperientzia nahiko berezia eta badago esplikazioa daina. Ni txikitan, bizinuen garai bat, oso denbora gutxian, familiako kide, bueno, asko edo batzuk hil zitzaizkidanak. Eta ukinituen lo egiteko arazo desente, txikitan.
Okay.
Ezin nuen lo egin, esanatzen nintzelako une hori esaten, ez nuela hil nahi.
Yeah.
Pentsa, guraso entzat zer da hori, Ni negarrez ez nuela hil nahi. Eta hasi nintzen, bere garaian...
Ezka, albizte txarroa daukat, Denok hilko gara.
Bai, konturatu nintzen, gara jortan, baina, bueno.
Bai, bueno, normala da, traumaiek beti.
Bai.
Nik ere ukinun, oin esatezula, hola, momentu baten ukinun olako...
Txikitan.
Bai, eriotza, ez? Ezke da gauza potentea,
bai,
Ta hasieran asimilatzen marrazu.
Karo, batean egun batetik bestea, nire inguruan zenuen familiko batzuk ez ikustea, ez nuen asimilatzen. Orduan, kontua da, egon nintzen denbora da esente, ez zinuela horik egin, eta eramantziaten psikologo batea. Txikitan,
Bai, bai.
Eta hor, lehenengo sesioan eskatu zian marrazki bat egiteko. Eta esan zian familiko kide batzuk marrazteko. Eta marraztu nituen etxean geha, gurasoak, anaia eta biok.
Bai.
Lau, eta marrazu nuen txakur bat. Baina ez genukan txakurri gara hortan.
Zer txakurra nahi zen.
Karo, hortik handenbora batera, hilabete batzutara, neugurasok txakur bat adoptatu zuten.
Hai.
Eta denborarekin konturatu nintzen, osa nire lo arazo guztiak desagartu nintzen.
Txakurrarekin?
Urte batzuk geroago konturatu nintzen, hortaz gaur, txikian nintzen, egin nituen bat gehi bat bi hoiek, eta konturatu nintzen marrazkia, txakurra loa, eta galdetu nien gurasoi, eta bai. Psikologa konturatu omen zen, ni txikitan oso ume lotxatia nintzen, nahiko barnerakoia, eta ba, nire sentimentuak edo adierazteko, edo nire kariñoa zabaltzeko, ba, txakur baten bidez agian egin ezakela hori. Eta izan zen, hori, txakurra txuki izena zuen gara hartan, txakurura. Adoptatu genunetik, nire arazo, lo arazoak.
Txukire zinematik edo.
Bai.
Ezke...
Nei beldurrezko pelikulak asko gustatzen zaizkidan gara jartan, eta hau Django ere...
Zujarri zinen izena?
Bai, nahiz gogoratzen nik edo nean aia eta bion artean, baina esango nuke bai ez.
Django ere Tarantinotik.
Django Tarantinotik, bai, beltza eta askea zelako askatu ingenun gaixua protektoratik hartu genuenako. Eta geroztik, nire bizitzan beti txakur bat egon da. Eta niretzako, jo, ezinbesteko da. Txakur bat alboan izateka, ematen didatelako pila bat. Baina asko sufritzen da. Ia da, azken honen eriotzarekin asko sufritu detela. Baina, beira.
Bai,
Elsa ados dago.
Hau sufritzen dago.
Sufritzen dago, baina tortillaren gati.
Janaria nahi dago. Egia da, txakurren, lenguan erantzen pentsatzen, Elsaren egun bat da aste bat.
Ja, eske...
Gara garria da,
Gutxiegi bizi dira txakurrak. Iruditzen zait oso bidegabea. Oso bidegabea. Ze, badakit, badagoela ere txakurren, ez dakit txakurren aurka edo, oso txakurtzale ez diran pertsona asko, eta askotan ez dutela ulertzen edo ez dutela ulertu nahi, ez? Ez dira umeak, nik ez dut esaten umea dean, nik animali bezala tratatu dut beti, baina nire familiko kide bat izan da. Eta, Hello. Eta bueno, ba, ez dakit zuzen bat postu nahi zen, Elsa ikusi etenen
hemen,
estudioan. Bebe.
Horretik ekarret.
Eskerti izut.
Gaizka, Tarantinoren alde eta kontra.
Buah. Alde, orain dela, bosti hilabete, sei hilabete alde, bueno, a ber, bere filmografiaren alde. Osa, izan naiz, edo naiz Tarantinoren pelikulen superfana. Osa, vale. Denak, guztiak. Hemen betiko eztabaida, Woody Allenekin gertatu zen moduan, Johnny Deppekin gertatu zen moduan, eta askotan gertatzen moduan. Artista, zinegile, edo pertsona bereiztearen kontu hori.
Bai.
Orain dela gutxi, berriki, eta hori niretzako mua marra gorri oso nabarmen bada. Tarantino agertu zen, Israelgo, ze uste, okeraz baldin manez, bere bikotea Israelarra da, eta uste, han bizi dela gaina, Tarantino.
Abai.
Bai, Israelen armadaren alde agertu zen, Tarantino. Gaina han, area juntzen, argazki batean, armadarekin atzean, esan nuen, buah, ba, sentitzen dut asko, Quentin jauna, baina hau niretzako marra gorri bada. Orduan, horrekin esan nahi dut, horrek ze suposatzen du, hain bapaten ez zaizkidala bere pelikula guztia gustatzen ez. Gustatzen zaizkit asko. Baina egia da, pertsona bezala, horrelako printzipioak dauzkan norbait, nik pentsatzen dut askotan sortzaile gisa, printzipioek ere gidoian askotan txertatu egiten diela, ez? Ba, biolentzia, beti maite detola biolentzia, Tarantinoren biolentzia, gamberro hori. Baina, holako gauzekin, ba, orduan alde eta kontra, nabarmen, orain arte oso alde, baina niretzako egin zuen azken hori,
bai, marragorria.
Marragorri oso oso nabarmena eta pena, baina
ala ere bere urrengo pelikula ikusiko zu.
Ikusiko dut. Baina agian, ba, ez dakit, gehiago begiratuko ditut lehen begiratzen ez dituen gauza asko.
Bai. Bereizi daiteke persona eta egilea.
Bereizi daitezke, bai, bereizi daiteke, baina nik ez dakit. Oi, aipatu dut Woody Allen, edo aipatu dut Polanski, edo Johnny Depp, edo... Nik azken aldian ez naiz gai. Ni ez naiz gai azken aldian bereizketa hori egiteko, ze esaten den moduan. Lan egiteko moduan ere eragina izan dezake. Woody Allenen alde, edo Woody Allenen kontra agertu dian salaketak, edo Johnny Deppen aurkakoak, bea pertsona bezala hola baldin badak, gero hori ere islatzen da bere lan egiteko moduan, bere gidoian, bere idazketa prozesuan, orduan, zaila egiten zain nire bereizketa hori egitea. Eta kontu hoiekin, batez ere, ba, bueno, bai Palestinaren kontuarekin, bai emakumen aurkako erasoen kontuarekin, eta bar, azken aldian, bueno, azken urteotan,
bai.
oso zorrotz nabil horrekin.
Bai.
Egiten ditudan kritikaetan, adibidez horretz eta ipatu, baina oso presente izan den adibidez, ba, genero berdintasunaren kontua, LGTBI bai. Plus kolektiboa nola irudikatzen den. Orduan, niretzako garrantzitsua dira osagai guzti horiek. Orduan, artista edo sortzaile edo dena dalako bat, olakotan sartzea, neri kosta egiten zait bereizketa hori egitea.
Horra ipatu du erantzukizuna, ez? Ta begiradan badago hor, ez?
Guztiz.
Are gehiago gizona zuria eta heteroa izan da, ez?
Erabat.
Zan, besteen azalean, besteen, bueno, begirada hortan txertatzea erantzukizun bada.
Erabat, zinegile batek, askotan esatzen dute, zinema politikoa dena da. Zinema, azkenean, sortzaile batek kamera, hau, zuek arizate hasieran grabatu zute bideoan.
Bai.
Zuek aukeratu zute zehazki zer ikusten dan irudian. Momentu horretatik aurra, zuk ja erabaki politiko bat hartzen naizea. Nik erakusten baldin badetu nahi momentu honetan, zure aurpegia bakarri, baina ez erakusten hau, edo ez erakusten tortilla, edo ez erakusten estudia, nik hor erabaki bat hartzen ari naiz. Orduan, bai. Momentu horretatik aurrea ja zure ikuspuntua hor dago. Naiz eta barruan ez egon, mezu aldarrikatzaile bat edo nalakoa.
Edo egon daiteke.
Orduan, erantzunkizuna noski dagola, bestela hor daude dokumentalak noski hor ja bakoitzaren.
Ez. Bai. Ze gustatuko litzaizuke ikustea euskaraz?
Euskara
pantalla handia.
Generozko proposamen gehiago, generozko proposamenak, adibidez, Paul Urquijo aipatu dut, Paul Urquijo bada
generoa. Horta dedikatzen da.
Ba, kasu honetan fantasia, beldurra, medievala, ba, pixkat, iruditeria hori, ez? Baina era guztietako, nazioartean ikusten ditugun proposamen guztiak, ba, hemen ikustea. Ez bakarrikan ondo daudela, dramak edo gerra zibila edo danadalakoa, bai. Baizik eta ikustea thrillerrak, ikustea, ez dakit, pelikula distopiko bat, ikustea, ez dakit, archipelagoa, adibidez, ikusentzunezkoetan, edo lobiontea, edo, ba, oie, adibidez, hori ikustea pantailan, hortako aurrekontua, hori ja, beste gai baterako, ez, aurrekontu beharko litzateke, archipelagoa, ikusentzunezkoetan ikusteko.
Uf,
ezinezkoa ez da, gaur egun daun teknologiakin ez da ezinezkoa, baina aurrekontu ondia, berda.
Oso ondia, bueno, nik uste dut,
Bai, bai, ondia, berda, bai. Eta, ez bakarrik efektuen gati, baizik eta kokapena ere, bai,
claro,
ez? Ba, igual claro. Ez da grabu euskal herren grabatu behar.
Claro.
Igual jumerga irla batzuta grabatzea, ez?
Zan diara, edo.
Por ejemplo, bai. Bai.
Ba, olako proposamenak. Zerbait zehatza baino, nazioartan ikusten den aniztasuna hemen ere ikusta eta euskeraz.
Hori Urquijokin batu berrea, eta Urquijo hori zen, venga, hartu
Urquijo da, behar dezuten.
Hartu archipelagoa eta proposamen batean.
Urquijo, baina ezagutzen dut, eta orain dela gutxi liburu batea du iratiren pelikularena. Dauka buru bat, eta dauka gainera dena planifikatzeko gaitasun bat. Bera gaina, egiten duena da, pelikula saldu aurretik, olako dosier erraldoi moduko bat, bera gaina maketatu egiten du, diseinatu egiten du, dena berak egiten du, eta gero juten da, fizikoki saltzea. Eta, ba, nahi marabila bat iruditzen zait Urquijok egiten duen guztia. Gustatu ala ez, ez? Egongo da jendea errementari etzaiona gustatu da irati, baina uste dut badala egile bat oso berezia Euskal Herrian.
Irati disfrutatu nun.
Oi, baita
disfrutatu, nire. Gozatu nun. Eta errementari, igual ezain beste, baina, bueno, etzan izan zerbait desagradablea.
Bai.
Zan da, eta enuna, igual, irati hobea irutuzte edan. Baina, baina nien ez kritikaria, erantzun gizun danak entzaitut gainetik,
Batzutan, mira, askotan gertuatzei jendea eta, jo, bakitu zer, pelikula guztatu zait. A ber, baina nien ez zinema ditu, Baina, baina, esan nahi eta nion.
Esan da listo.
Esan da listo, zer pasatzen ez, etza aditua izan behar, iritzi bat emateko, ez da hori esan nahi nuena.
Bai, bueno,
ados elza.
Ados dago. Mendik, Paul Urquijo deitzen diogu, bilera bat egiteko.
Bai.
Archipelagoa.
Bai.
Pantai hondire eramateko. Igual, zerbait polita sortzen da.
Mesedez. Ba, urduritzen nahi naiz, pentsatzen txarekin. Urduri jartzen nahi.
Jarriko du martxan hori?
Venga.
Hola bukatuko.
Oin lanpetu xamaratu patuko ez zute, baina aurrera goa.
Esango diogu.
Zuek esan, zuek botamua.
Botako jo, abertzatu.
Botamua, koske ingo du, ikusiko zute.
Ezkerrik asko gaizka.
Mila ezker zuei, ezkerrik asko.
Tripel, oza, premio.
Amaiketakoa Uluaren elkarrezketa podcasta da, eta nik neuk Oier Arantzabalek zuzendu eta aurkezten dut. Soinu diseinua Jon Gartziarena da, ekoizpena Xavier eta Martin Etxeberriarena. Eta zabalpena eta komunikazioa Maider Uriarterena. Amaiketakoa posible da gure babesleari esker, Arabako ardoei esker. alabawines.comen topatuko dituzu saio honetan edaten ditugun ardoak. Gainera gogoratu, Ulua elitzatekela posible gure arpidunengatik ezpalitz. Arpidetu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/uluan. Urrengo saiora arte.
Bai, bau da, hau da maiketakoa.
Pues ze azkar.
Ahi, ez da?
Jo,
Bueno.
Non nintzake denbora gehiago.
Bai,
ez ondo.
Bai. Eta...
Jo, noizu zeiteun, pilat... laguntzen du, eta nik ustet, orain jarriko naiz berriako kritikari bezala.
Vale.
Ja, elkarrizketatu modun. Ez jakitea ze momentutan azten den grabatzen, ze momentutan izan grabat, osea, horrek iten du, osea,
apurtzen da...
Osea, gaudela taberna batean.
Bai. Ez maz, Jon grabatzen dago indikan. Hau dana grabatzen
dago. Promo bezala, Zergatik arpidetu, ulua.